Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupštini Srbije dostavljen predlog da mandatarka vlade bude Ana Brnabić. Očekuje se njen zahtev za sazivanje sednice, kaže Maja Gojković. Radnici Goše ponovo blokirali prugu Beograd-Niš na železničkom koridoru 10. U blizini britanskog parlamenta uhapšen muškarac zbog sumnje da je imao nož. Sjedinjene Države ne mogu potvrditi navode da je šef IDIL-a el-Bagdadi poginuo u ruskom vazdušnom napadu u Siriji. Sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, imali razloga za strah? Pravili Rusija špijunsku bazu od humanitarnog centra u Nišu? Za naš program govore bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac i analitičar Stevica Deđanski.
Humanitarni centar ne bi smeo da bude bilo koji način povezan sa vojskom Rusije i dovodi se u pitanje zaista šta je konačni cilj.
A naravno da nije špijunski centar. Ako taj diplomatski status imaju pripadnici, recimo, NATO pakta, koji je vojna organizacija, zašto je humanitarni centar ne bi imao isti status?
Zbog čega je Aleksandar Vučić odlučio da mesto mandatarke nove vlade poveri Ani Brnabić? Politikolog Boban Stojanović.
Želi da ima jaku ličnost na mesto premijera, upravo da bi na neki način mogao da kontroliše apsolutno svakog aktera u vladi i da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predlog da Ana Brnabić bude predsjednica vlade Srbije dostavljen je Skupštini Srbije, potvrdila je predsjednica parlamenta Maja Gojković.
Ono što nas sada očekuje, to je svakako zahtev mandatarke Ane Brnabić da predsjednik parlamenta Republike Srbije sazove posebnu sednicu na kojoj će se razmotriti njen ekspoze, odnosno predlog o personalnom sastavu vlade, kao i osnovne smernice o politici koju ona kao mandatar sa svojom vladom predlaže parlamentu Republike Srbije na usvajanje i naravno u okviru te sednice ćemo pristupiti i samom glasanju.
Rekla je Maja Gojković, predsjednica parlamenta. Nestranačka ličnost, ekspertkinja, prva žena premijerka u Srbiji, javno deklarisana pripadnica LGBT populacije. To su, prema oceni analitičara, neki od razloga zbog kojih je izbor predsjednika Aleksandra Vučića na koncu pao na Anu Brnabić. Deo političke i stručne javnosti, međutim, smatra da će ona imati malo prilike da obavlja taj posao. Detaljnije slušajte od Ive Martinović.
Prednosti koje su javnosti pripisivane Ani Brnabić išle su od toga da je reč o nestranačkoj ličnosti do činjenice da bi njenim izborom tradicionalistička zemlja poput Srbije dobila prvu ženu premijerku i dalje od toga ženu koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije. Za političkog analitičara Bobana Stojanovića, međutim, glavni motiv da Vučićev izbor padne baš na nju svodi se na sledeće.
Ne želi da ima jaku ličnost na mesto premijera, upravo da bi na neki način mogao da kontroliše apsolutno svakog aktera u vladi i da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Profesorka Srbijanka Turelić, koja je članica pokreta Slobodni građani Srbije Saše Jankovića, kaže za naš program da je iznenađena što je Ana Brnabić prihvatila ponuđenu premijersku poziciju.
Mi nemamo premijera, mi imamo marionetu predsjednika države. I to svi znaju. I to mora znati i onaj koji se prihvatio tog posla. U mom životu već je postala jedna mandatarka, to je bila Mirka Panin. Ni onda nisam primetila se nešto promenilo, zavisno se od toga da li je mandatar muško ili žensko. Sad tek ne očekujem da se bilo šta promeni i čak ako hoćete sa te linije rodne ravnopravnosti, šteta je što je prva žena premijer Srbije zapravo marioneta jednog apsolutističkog vladara, a ne čini doći u poziciju da se iskaže šta bi žena mogla na tom mestu urati.
Podsjećamo, Vučić je ranije uz nestranačku ličnost poput Ane Brnabić za premijersko mesto najavljivao još dve opcije, nekoga iz redova njegove Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa diplomatije Ivicu Dačića. Sada najavljuje da će SPS imati značajniju ulogu u novoj vladi, koja će, kako je rekao, imati jedno ili dva ministarstva više. Spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan ukazuje na to da zbunjuje Vučićeva poruka da će Ivica Dačić suštinski voditi politički deo.
Kao i do sada, to u okviru jedne kolotečine kojom svako ima svoj stil. Dačić sa naglašenim bliskostima i prijaznosti prema Moskvi pre svega, ali spoljna politika Srbije ostaje ona kakva jeste, kao uopšte politički život u korelaciji sa Aleksandrom Vučićem na mestu predsjednika i na mestu onoga koji usmerava, harmonizuje i upravlja političkim životom.
Vučić je Anu Brnabić izabrao, iako na ovu ideju nisu blagonaklono gledali pojedini koalicioni partneri vladajućih naprednjaka.
Na izbor Ane Brnabić, pre svega zbog njenog seksualnog opredeljenja, Vučiću donosi na neki način podršku ili neku vrstu ugleda u međunarodnim okvirima,
kaže analitičar Boban Stojanović, te podvlači.
I ono što može da bude neki strah nas građana u tom okviru, što će stanje ljudskih prava i građanskih sloboda u Srbiji da se sada percipira kroz to da je Srbija zemlja koja ima pripadnicu LGBT populacije za premijerku, i nekako će svaki drugi problem pokušati da se opravda time da u Srbiji zaista postoje slobode, jer jel te imamo premijerku koja dolazi, da kažemo, iz jedne vrste ugrožene grupe.
U javnosti se i pre imenovanja Ane Brnabić spekulisalo da će izbor novog mandatara biti samo privremeno rešenje i da će na proleće iduće godine zajedno sa izborima u Beogradu biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Vučić je na ovako pitanje novinara odgovorio da se ređe nego što mnogi misle bavi računicama i kalkulacijama. Ipak, izbor nestranačke ličnosti za premijerku za Bobana Stojanovića je indikator da ova vlada neće dugo trajati.
Odnosno, da će ona biti samo kratkotrajno rešenje do nekih novih vanrednih parlamentarnih izbora, i da zato u stvari SNS ne mora da brine u tom smislu, jer zaista je očekivati da ukoliko se vlada planira da bude dugoročna i da tu poziciju dobije neko iz Srpske napredne stranke. Što se tiče SPS-a, Vučić sigurno, ukoliko planira izbore, nije želeo Dačiću poziciju premijera koju bi on mogao da iskoristi u kampanji.
Sastav celokupne vlade trebalo bi da bude poznat iduće nedelje, odnosno 21. ili 22. juna. Osim Dragana Markovića Palme, sve stranke vladajuće koalicije najavile su da će u Skupštini podržati Vučićev predlog. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Marina Fratucan iz novosadske nezavisne TV produkcije Urbans za Zašto razmatra kakva budućnost očekuje medije u Srbiji nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke pohvalili nasilje nad novinarima tokom ceremonije na kojoj je Aleksandar Vučić preuzeo dužnost predsjednika države.
Dok god je Vučić faktor stabilnosti Brisela, mi ovdje imamo problem. Vidjeli smo Tanju Fajon nedavno koja je rekla da su medijske slobode ugušene, uopšte ljudska prava i tako dalje, ali ja ne vidim da je to generalni stav celokupne Evropske unije koja ovdje nama rukovodi, otvara nam poglavlja i tako dalje. Dakle, ja prosto apelujem na njih da uvide da mi ovdje živimo zaista u jednoj diktaturi, moram da kažem tako. Sada Zapad, u kogod to bio, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, nije bitno da se Vučić skloni, naprotiv, on njima treba još ovdje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovom bloku još jedna informacija. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke ponovo su jutros u 9 časova blokirali prugu Beograd-Niš na železničkom koridoru 10, tražeći hitnu realizaciju ranije potpisanog sporazuma između štrajkačkog odbora i menadžmenta fabrike, koji između ostalog podrazumeva isplatu zaostalih plata. Miloš Ristić, jedan od nezadovoljnih radnika, kaže za naš program da su blokirali prugu u želji da skrenu pažnju države na svoje probleme.
Niko od nas ovdje nije izašao na prugu iz besa. Jer znate kako, kad vas neko udara i dotara vas do zida, vi nemate gdje dalje više, mi nemamo više gdje dalje. Svi su nam obećavali, niko nikad se nije pojavio. Počevši od ministara do premijera i svih ostalih. Ovo ne traje jedan mjesec ni jedan dan, nego traje 4,5 godine. Ne radi se to samo u radnicima, tu su plus porodice. To kako se mi dovijamo, to sam sveti Bog zna. Vi kad ne platite struju, vas niko ne pita. Zašto niste platili? Svako dođe i isključi. Ovdje ima čak slučajeva da i ljudi imaju malu decu da nemaju struju 4 godine. To je sramota cijele kompletne države, je sramota da vi 350 duša sa porodicama svesno gurate u propast i nećete ništa da preuzmete porodicu. Ja kažem, ne krivim nikoga, krivim samo državu, što je dozvolilo da se ovako nešto dešava godinama.
Kaže Miloš Ristić, radnik Goše.
Slobodna Evropa.org.
Da li Rusija otvara špijunsku bazu u Srbiji, pitanje koje je aktualizovano posljednjim izjavama američkih zvaničnika. Dok se ovoga puta interesi dve svjetske sile na Balkanu sudaraju na aktivnostima Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, čini se da je još jednom na ispitu vojna neutralnost Srbije. Više o tome slušajte od Zorana Glavanića.
Diplomatski status za ruski centar u Nišu, koji bi trebalo da omoguće vlasti u Srbiji, ključni je argument za one koji misle da bi ta baza mogla da bude nešto više od humanitarne.
Pitanje izjednačavanja NATO trupa i humanitarnog centra u Nišu dovodi do zaključka da taj humanitarni centar očigledno nije samo humanitarni centar ili treba da preraste u nešto drugo. Humanitarni centar ne bi smeo da bude bilo koji način povezan sa vojskom Rusije i dovodi se u pitanje zaista šta je konačni cilj ove vlasti i da li ona želi da na mala vrata etablira prisustvo stranih službi ili prisustvo stranih obrambenih snaga na teritoriji Srbije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, podsjetivši da je argument dela vlasti da bi ruski centar trebalo da ima status u rangu SOFA sporazuma Srbije sa NATO, kojim se reguliše prolazak stranih vojnih snaga i njihov diplomatski imunitet. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, odakle Rusi zajedno sa kolegama iz Srbije pomažu u slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija i drugih vanrednih situacija, u aprilu je proslavio 5 godina postojanja, ali mu preti zatvaranje ako se ne usliši zahtev Moskve, ministra odbrane Sergeja Šojgua lično, da mu se da specijalni status kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja koji je na čekanju od 2014. godine. Brine me takozvani humanitarni centar u Srbiji zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija za njega tražila. Ako dozvoli Rusiji da oformi centar za špijunažu, Srbija će izgubiti kontrolu nad delom svoje teritorije, izjavio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yi, dodavši da ne veruje da Rusija ima dobre namere da pomogne Balkanu da ide ka Evropskoj uniji. Zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog Rusko-Srpskog centra ilustrovao je i podatkom da se ta humanitarna baza nalazi blizu granice Srbije sa Kosovom, gde SAD imaju oko 600 američkih vojnika i 4000 pripadnika mirovnih snaga NATO. Ovakvu reakciju ruski i proruski mediji u Srbiji opisali su i kao kombinaciju straha, paranoje i preventivnog dizanja galame, dok sa najvišeg mesta u Beogradu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stiže uveravanje da će Srbija sama odlučivati o centru koji brine Ameriku.
Zamislite da ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama kaže: u Santa Feu nimalo nam se ne sviđa što neko pravi nekakav centar negde. Nema baš mnogo smisla, složit ćete se.
Da li ima razloga za strah i da li Rusi na mala vrata humanitarnog centra ulaze u veliku igru na Balkanu, pitali smo Stevicu Deđanskog iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Pa naravno da nije špijunski centar i već se pokazalo koliko već tu postoji. Ocene su paušalne i vrlo tendencijozne i čak možemo reći zlonamerne. Ako taj diplomatski status imaju pripadnici, recimo, NATO pakta, koji je vojna organizacija, zašto je humanitarni centar ne bi imao isti status, pogotovo što se tu govori o broju od 5 do 10 ljudi.
Upravo u tome, za Dragana Šutanovca, jeste problem.
Naprosto mislim da ukoliko se zaista radi o humanitarnom centru, onda taj centar kao takav ne treba da ima nikakav poseban status i treba da funkcioniše kao i druge razne humanitarne organizacije. Sve drugo dovodi u ozbiljnu sumnju, intenciju i nameru kako je vlade, tako ruske strane i posle se pitanje čemu poseban status humanitarnom centru.
Na sajtu Rusko-Srpskog humanitarnog centra piše da je osnovan u cilju pružanja humanitarnog reagovanja na vanredne situacije na teritoriji Srbije i teritoriji drugih država regiona Balkana. Među zadacima centra navodi se razminiranje, gašenje šumskih požara, spašavanje u poplavama ili delovanje u drugim vanrednim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Skupštini Srbije dostavljen predlog da mandatarka vlade bude Ana Brnabić. Očekuje se njen zahtjev za sazivanje sednice, kaže Maja Gojković. Radnici Goše ponovo blokirali prugu Beograd-Niš na železničkom koridoru 10. U blizini britanskog parlamenta uhapšen muškarac zbog sumnje da je imao nož. Sjedinjene Države ne mogu potvrditi navode da je šef IDA El Bagdadi poginuo u vazdušnom napadu Rusije u Siriji. Sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog šta otvaranje poglavlja 7 u pregovorima s Evropskom unijom o zaštiti intelektualne svojine znači za autore i ljude u kreativnoj industriji. Vladimir Marić iz Zavoda za intelektualnu svojinu i reditelj Goran Marković.
Jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca. Jedina kategorija koji nema pravo na naknadu od emitovanja i reemitovanja filmskih dela.
Posle uvođenja zakona o zaštiti intelektualne svojine ništa se nije bitno promenilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je s evropskim liderima u Parizu uoči početka pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Macron se sastao sa premijerima Holandije Markom Ruteom i Estonije Jurijem Ratasom, posle čega je ručao sa španskim premijerom Marijanom Rahojom. Jelisijska palata je saopštila da će na samitu Evropske unije sljedeće nedelje među prioritetima Francuske biti bezbednosna pitanja, migracije i klimatske promjene. A Srbija će 20. juna otvoriti još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da se radi o poglavlju 7 prava intelektualne svojine i poglavlju 29 o carinskoj uniji. Naime, iako Srbija ima solidna zakonska rješenja o intelektualnoj svojini, ona najčešće funkcionišu samo na papiru, dok se u svakodnevnom životu autorska prava uglavnom ne poštuju, tvrde poznavaoci ove oblasti. Šta otvaranje ovog poglavlja znači za autore i ljude u kreativnoj industriji, istraživao je Dušan Komarčević.
Srbija je pripremila izmene zakona o autorskim i srodnim pravima kao i druga zakonska rješenja usklađena sa direktivama Evropske unije, a ta legislativa biće usvojena nakon što se zvanično formira nova vlada, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Marić, šef pregovaračke grupe o poglavlju 7 i VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Evo recimo jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca. Recimo u ovom trenutku u zakonu o autorskom i srodnim pravima glumci su jedina kategorija interpretatora koji nema pravo na naknadu od emitovanja i reemitovanja filmskih dela. Dok recimo drugi interpretatori, dakle pevači, instrumentalisti i tako dalje, oni imaju to pravo. U tom smislu ćemo promijeniti zakon da se i tim ljudima dodeli ono što je već pre više od jedne decenije dodeljeno drugim interpretatorima.
Iskustva autora koji žive i stvaraju u Srbiji su, međutim, drugačija.
Ni posle uvođenja zakona o zaštiti intelektualne svojine ništa se nije bitno promijenilo. Naprimjer, ja sam vodio jedan dugačak sudski proces povodom povrede mojih intelektualnih i autorskih prava. Dobio sam taj proces koji me koštao grdno sudskih troškova i na kraju nisam mogao da naplatim jedan jedini dinar, makar troškova, da ne govorim o ostalim stvarima.
Kaže poznati filmski reditelj Goran Marković, koji je kao član autorskog tima filma Turneja 2008. prijavio policiji krađu svog dela. Kopija filma je dospela na internet u trenutku dok se Turneja prikazivala u bioskopima. Da problem sa piraterijom u Srbiji postoji, mišljenja je i Vladimir Marić, VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Ako na ovom svetu nema besplatnog ručka nigde, ne bi trebalo da ga bude ni u intelektualnoj svojini. Jer u suštini intelektualne svojine je jedna, po mom mišljenju, duboko moralna poruka, a to je da bi ljudi koji žive od kreativnog rada, dakle pisci, kompozitori, IT stručnjaci, da ti ljudi imaju pravo da žive od svog rada na isti način na koji živi i svaki drugi radnik i da se nikome ne dozvoli da nekažnjeno prisvaja rezultate njegovog rada.
Nisu, međutim, samo piratska izdanja problem za autore. Neretko ni udruženja koja bi trebalo da zastupaju njihove interese ne rade svoj posao. Godinama unazad deo muzičara se žali na rad Sokoja, organizacije muzičkih autora Srbije, čiji je zadatak, između ostalog, da prikuplja naknadu za izvođenje muzičkih dela i raspoređuje honorare autorima.
Kako funkcioniše Sokoj 17 godina nakon strahovitih demografskih promjena? Funkcioniše na način da jednom godišnje, jedan puta godišnje, paušalno vam pošalje jednu sumu novca, pa ti si toliko zaradio od svoje muzike za prethodnu godinu. Zamislite da vi primate svoju platu tako što vam jednom godišnje poslodavac kaže: moja procena je da si za ovu godinu zaradio X.
Rekao je Jovan Matić, muzičar i osnivač Del Arno benda na nedavno održanoj tribini pod nazivom Primjena autorskih i srodnih prava u Srbiji. Zaštita intelektualne svojine značajna je ne samo za autore, nego i za ekonomiju jedne zemlje. To ilustruje podatak prošlogodišnjeg istraživanja koje su sproveli Zavod za intelektualnu svojinu i Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine, da učešće industrija zasnovanih na autorskim i srodnim pravima iznosi oko 4,61% u ukupnom bruto društvenom proizvodu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vesti iz sveta. Naoružani policajci uhapsili su jednog muškarca ispred zgrade britanskog parlamenta, ali taj incident nije povezan sa terorizmom, javio je BBC. Policija je saopštila da je priveden muškarac 30 godina zbog sumnje da je posjedovao nož, nema prijava o povređenim osobama. Sjedinjene Države ne mogu da potvrde navode da je šef militantne grupe Islamska država Iraka i Levanta Abu Bakr el-Bagdadi ubijen u jednom od vazdušnih napada u Siriji, izjavio je portparol međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama. Rusko ministarstvo odbrane je prethodno saopštilo da je el-Bagdadi možda ubijen u ruskim vazdušnim udarima na grad Raku 28. maja, priredila Mirena Rakela.
Rusko ministarstvo objavilo je danas da provjerava informacije da je navodno al-Bagdadi ubijen u zračnim udarima na predgrađe Rake 28. maja. U tom napadu ubijeno je 330 ljudi, među kojima i nekoliko vodećih dužnosnika militantne Islamske države. Prema ruskom izvoru, meta napada bio je sastanak na kojem je vodstvo militanata raspravljalo o načinu povlačenja iz Rake, svog posljednjeg uporišta koji se nalazi pod stalnim udarima sirijskih snaga koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Napad je izvršen kada su se dobile informacije o sastanku, kaže rusko ministarstvo na svojoj Facebook stranici. Prema informacijama koji se sada provjeravaju preko raznih kanala, sastanku je prisustvovao Abu Bakr al-Bagdadi, dodaje se u tom saopćenju. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Moskvi je rekao kako nema 100% potvrdu informacije o eliminaciji al-Bagdadija. Sjedinjene Države su bile unaprijed obaviještene o mjestu i vremenu udara, dodaje se u ruskoj vojsci. Washington međutim ne potvrđuje točnost navoda o pogibiji al-Bagdadija. Militanti grupe Islamska država kontroliraju velike dijelove Sirije i sjevernog Iraka, teroriziraju civile i do sada su počinili brojne zločine. Po svemu sudeći, nalaze se pred porazom u svojim glavnim uporištima, Raki u Siriji i Iračkom Mosulu. Rusija i Sjedinjene Američke Države podržavaju suprotne strane u šestogodišnjem ratu u Siriji i izvode zasebne zračne udare. Međunarodna koalicija predvođena SAD-om za mete ima militante Islamske države, dok prema zapadnim izvorima ruski zračni udari su upereni protiv oponenata sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Rusija Asada podržava vojno i diplomatski u ratu koji je počeo kada je vlada pokušala slomiti prosvjede protiv vlasti u martu 2011. Od tog trenutka do danas poginulo je više od 400.000 ljudi. Posljednji video na kojem se pojavljuje al-Bagdadi je iz 2014. kada je proglasio kalifat u velikoj al-Nuri džamiji u Mosulu. Bagdadi je 46-godišnji Iračanin pravim imenom Ibrahim al-Samarai, a Al-Kaidu je napustio 2013. Direktor Sirijskog observatorija za ljudska prava u Londonu sumnja u točnost ruskih izvještaja, te je za Reuters izjavio da prema njegovim informacijama al-Bagdadi je krajem maja bio u drugom dijelu Sirije, a ne u Raki.
Ako Sjedinjene Države i Evropa ne budu angažovane u regionu, postoji opasnost da padne pod utjecaj Rusije, čiji će jedini cilj da bude da destabilizuje to područje, upozorio u intervju za Glas Amerike republikanski senator Ron Johnson. Jedan od primjera za to je, kako je objasnio, i pokušaj neuspjelog puča u Crnoj Gori uoči posljednjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. A ovdje u Beogradu, Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, jedan od vođa Demokratskog fronta, ponovio je da je Crna Gora na ivici građanskog sukoba, te da će pritisak koji vlada u Crnoj Gori neminovno čini proizvesti nasilje. Mandić je to rekao na konferenciji za štampu koju u Beogradskom medija centru organizovao Odbor za odbranu trojice poslanika u crnogorskom parlamentu, a koji je osnovala grupa desno orijentisanih intelektualaca iz Srbije, pripremio Dušan Komačević.
Srpski narod u Crnoj Gori je ugrožen i nad njim se sprovodi nasilna asimilacija, rekao je jedan od vođa opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Mi smo poslali poruku da je Crna Gora na ivici građanskih sukoba iz jednostavnog razloga što takva vrsta i količina nasilja će na kraju, posle velikog pritiska, neminovno proizvesti nasilje. Mi nismo ni za kako nasilje i to moramo da odbacimo. Mi se borimo nenasilnim metodama političke borbe jer procjenjujemo da ona daje najbolje efekte, ali kako smo napadnuti i kako državna vlast provodi državni teror i državno nasilje, mi ćemo se tome suprotstaviti na svakom mjestu.
Mandić, protiv koga je ranije crnogorsko tužilaštvo uzio još jednog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, te Mandićevog vozača Sašu Čađenovića, podiglo optužnicu za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, rekao je da je opozicija direktna meta crnogorskog režima. Oni se terete da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Mandićev pravni zastupnik Miroje Jovanović rekao je da je čitav slučaj protiv njegovog klijenta i drugih optuženih za državni udar montiran.
Javnost Srbije ne zna i niko nije preneo. 10 puta smo svi ponovili. To oružje koje je pronađeno, znate odakle oružje? Iz skladišta MUP-a Crne Gore. I konačno smo se dokopali revers. Oružje koje je fotografisano u toj nekakoj kući je oružje MUP-a Crne Gore.
Jedan od osnivača odbora za odbranu trojice poslanika u crnogorskom parlamentu, samostalni narodni poslanik u Skupštini Srbije, Đorđe Vukadinović, kritikovao je držanje zvaničnog Beograda u odnosu prema srpskoj zajednici u Crnoj Gori.
Unutrašnje pitanje Crne Gore, politička pitanja Crne Gore, to je nešto što mi ne možemo i ne treba se mešamo. Ali ne možemo se pod firmom nemešanja, pod firmom neutralnosti, ne možemo da onda mirno posmatramo sve ono što se dešava sa sunarodnicima srpskim, a i građanima Srbije između ostalog jednim delom u Crnoj Gori. Dakle, njihova se ljudska prava krši.
Podsjetimo, Odbor za odbranu Andrije Mandića, Milana Kneževića i Slavena Radunovića osnovala je grupa desno orijentisanih intelektualaca iz Srbije, među kojima su, osim Đorđe Vukadinovića, istoričar Čedomir Antić i direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković. Oni potenciraju ideju da je srpski narod u Crnoj Gori ugrožen, a u toj tezi neki od članova idu toliko daleko, pa ocenjuju da je u odnosu prema Srbima sadašnja crnogorska država blizu onoga što je u Drugom svjetskom ratu radila nezavisna država Hrvatska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Subotici je održana komemoracija povodom 73. godišnjice deportacije blizu 4000 Jevreja u nemačke logore, iz kojih se vratilo njih svega 1000. Detaljnije Vesela Lalaš.
Komemoracija je izraz sećanja na brojne žrtve holokausta, ali i poruka grada da su Subotici čuva i da će se i dalje čuvati tradicije ove zajednice, rekla je Timea Horvat, zamjenica gradonačelnika Subotice.
Učenje o holokaustu pomoglo bi mladima da razumiju posljedice predrasuda, rasizma i stereotipa u bilo kom društvu, opasnosti koja slijedi nakon ćutanja, apatije, indiferentnosti prema ugnjetavanju drugih.
Robert Sabaduš, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji, napomenuo je da se ovim podsjećanjem na žrtve šalje poruka da se tragedija holokausta više nikada ne sme ponoviti. Takvu poruku će nositi i dostojno obeležavanje prostora Starog sajmišta u Beogradu, odnosno izgradnja muzeja holokausta,
koji će da obuhvati i deo istorije Jevreja Srbije na taj način i Subotice, da bismo mi na dostojan način obeležili one silne žrtve, bezumne žrtve koji su zadesili naš narod.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Lalaš.
U ovom bloku informacije da je u Zrenjaninu osnovano udruženje antifašista, njegovi osnivači saopštili su da je cilj udruženja očuvanje temeljnih vrednosti antifašističkog pokreta u Vojvodini, kao i zalaganje za osudu i suzbijanje pojava neofašizma, ekstremizma i svih vidova diskriminacije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Skupštini Srbije dostavljen predlog da mandatarka vlade bude Ana Brnabić. Očekuje se njen zahtev za sazivanje sednice, kaže Maja Gojković, predsjednica parlamenta. Radnici Goše ponovo blokirali prugu Beograd-Niš na železničkom koridoru 10. U blizini britanskog parlamenta uhapšen muškarac zbog sumnje da je imao nož. Sjedinjene Države ne mogu da potvrde navode da je šef IDIL-a El Bagdadi poginuo u vazdušnom napadu Rusije u Siriji. Sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.